A group of young women once asked me, "What do you wish you had known?"
Nisi an dian zatu vaf nantanyanawe inano nihinawe fantacho tamnenon tufto natamnai. Ijon uvali kom jo. Ihik ha funyon tufto natamnaho. Ni na takacha bebe kuku ni ma javade bin fanasan tump. Ihik ha mbaf takacho amni laifumba na marita ni lul na hollandisan ni fanasan tump. Uyis. Anisany ireo fanasana tsy afa-misarika amin'ny fanasany tompo ny mba tonga izany ho traikefa tena ara-panahy, fifandraisana masina, fanavaozana ho an'ny fanahy. Ahoana no ahatongavan'ny fanasany tompo ho traikefa tena ara-panahy, fifandraisana masina, fanavaozana ho an'ny fanahy isan-kerinandro? Manjary traikefa mampatanjaka ny ara-panahy ny fanasany tompo rehefa miaino ny vavaka amin'ny fanasany tompo isika ka manolo tena indray amin'ireo fanekem-piavana antsika. Mbanaovan'izany dia tsy maintsy vonina hitondra ny anaran'i Jesosy Kristy eo amintsika isika. Raha ny resaka momba izany fampanantenana izany ny filoha airinga dia nampianatra izy hoe midika izany fa izy no tokony ataontsika tompony tenantsika ho ataontsika loharano lohalaharana izy eo amin'ny fiainantsika. Izay irino no fanirintsika fa tsy izay irintsika na izay ampianaran'izao tontolo izao ho fanirintsika. Rehefa mandray ny fanasany tompo isika dia manao fanekem-piavanana koa mba atsiaro mandrakarivan'i Jesosy Kristy. Tamin'ny alina ny alohany nanomboana azy dia namory ny apôstôlin'i Jesosy Kristy ary nanao ny fanasany tompo. Namaky mofo izy, nanamasina azy ary nilaza hoe raiso ano. Izao dia ho fahatsiarovana ny vatako izay homeko onitra ho anareo. Avy eo dia nandray ny kalisiny divay izy ny saotra sy nanome izany ny apôstôliny mba hisotrony ary nilaza hoe izao dia ho fahatsiarovanareo ny rako izay alatsaka ho an'izay rehetra ino ny anarako. Teo anivon'ny Nefita ary tamin'ny famerenana tamin'ny laoniny indray ny fiangonany tamin'ny andro farany dia naveriny indray fa tokony andray ny fanasany tompo ho fahatsiarovana azy isika. Rehefa mandray ny fanasany tompo isika dia mijoro vavolombelona amin'andriamanitra fa atsiaro mandrakariva ny zanany fa tsy mandritra ny fotoana foy ny ordonansy ny fanasany tompo ihany. Midika izany fa hitodika tsy tapaka amin'ny ohatra sy ny fampianaran'ny mpamonjy isika mba hitarika ny eritreritsika, ny safidisika ary ny asantsika. Mampatsia antsika koa ny vavaka amin'ny fanasany tompo fa tsy maintsy mitandrina ny didiny isika. Hoy Jesosy, raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Ny fanasany tompo dia fotoana afaka andiniantsika ny tenantsika sy ampitodiantsika ny fosy sitrapontsika amin'andriamanitra. Ny fankatoavana ny didy dia mitondra ny herin'ny filazantsara sy fiadavana bebe kokoa, fiadanana bebe kokoa amin'ny fiainantsika ary mampitombo ny ara-panahy. Ny fanasany tompo dia manolotra fotoana tena feno traikefa ara-panahy rehefa eritreretintsika ny hery manavitra sy manafaky ny mpamonjy amin'ny alalan'ny sorim-panavotany. Nisy mpitarika iray eo amin'ny zatovavy izay nianatra momba ny tanjaka azontsika rehefa izahintsika raisina mipieritreretana tsara ny fanasany tompo. Mba hanatontosana fitakiana iray ao amin'ny fivoarany tena manokana dia nametraka tanjona izy mba hifantoka amin'ny tononkira sy ny teny ao amin'ny vavaka amin'ny fanasany tompo. Nanao fandinihantena manokana izy isan-kerinandro nandritra ny fanasany tompo. Tadidiny ireo fahadisoana nataony ary nanolo tena izy iova ny herinandro manaraka. Feno fankasitrahana izy tamin'ny fahafahany nanitsy ny lalany ka nanjary voadio. Raha nanao jeritodika tamin'izany izy dia niteny hoe nanao ilay ampahany fibebahana amin'ny sorim-panavotanao. Indray alahady taorian'ny fandinihan'ny tena manokana dia nanomboka natsapa ho kivy sy kely fanantenana izy. Hitany fa namerina ny fahadisoana efa nataony hatrany hatrany izy isan-kerinandro izao. Sanky natsapa izy sy avy eo fa tsy nandrara ny lafiny lehibe iray ao amin'ny sorim-panavotana dia ny hery mahatanteraky Kristy izany. Adinony ireo fotoana rehetra nanampian'ny mpamonjy azy ho tonga ilay olona tokony hahatongavany sy nanompony mihoatra noho ny fahafahany. Koa ny eritreritra ny herinandro lasa indray izy hoy izy hoe nisy fifalianany potra avy tao anatin'ilay fahatsapako manjo rehetra rehefa tsikaritro fa nanome fahafahana sy fahaizana maro ahy izy. Tsikaritro tamin'ny mpakatelemana ny fahafahako nahatsapa izay nilain'ny zanako. nefa tsy mora hita izany. Tsikaritra fa tamin'ny andro nahatsapako tena ho tena tsotra dia afaka nanolotra teny mankahery tamin'ny namana anankiray aho. Nampiseho faharetana aho tamin'ny zava-nitranga iray izay matetika mahakirikirina. Nofaranany hoe, rehefa nisaotra an'Andriamanitra aho tamin'ny hery mahatanteraka ny mpamonjy eo amin'ny fiainako, dia nanan-kerim-po kokoa aho tamin'ny dingan'ny fibebahana izay nototosaiko. Nijery ny herinandro manaraka tamin'ny fanantenana no avozina. Nampianatra ny fomba hahafahan'ny fanasan'ny tompo ho tonga traika efa manasitrana sy manadio ny lolona Melvin Ballard. Ny teny izy hoe, izy amintsika no tsy mandratra ny fanahiny amin'ny alalan'ny teny, eritreritra na izay atao, mandritra ny herinandro manelanelana ny sabata ho, manao zavatra izay anenenantsika isika ka maniry ny ovovela. Ny fomba hazoana famelan-keloka dia ny mibebaka amin'ny fahotantsika, manantona ireo izay nanaovantsika ny tsy mety, ka mangataka ny famelana izy ireo. Ary avy eo, miverina eo amin'ny latabatry ny fanasan'ny tompo, izay hamelana ny elontsika raha ny bebaka marina isika, ka ho tonga amin'ny fanahintsika ny fanasitranana ara-panahy. Vavolombelona iray aho, ho nilolona Ballard, fa misy fanahy iray manatrika ny fanatanterahana ny fanasan'ny tompo, izay manenika ny vatana iray manontolo, tahaka ny hafanana hatrany an-tambodoha ka hatrany am-paladia. Tsapanao fa sitrana ireo ratra amin'ny fanahy, ary voaisotra ny enta-mavesatra. Tonga amin'ny fanahy izay mendrika sy tena maniry ny andray ity sakafo ara-panahy ity, ny fiononana sy fahasambarana. Azo sitranina sy avaozina ny fanahy maharatra antsika, satria tsy mampatsiahy antsika fotsiny ny fanolorany mpamonjy ny vatany sy ny rany hosorina ny mofo sy ny rano, fa mampatsiahy antsika koa ireo tandindiny ireo fa ho mofonaina sy ho rano velona foana ho antsika mandrakariva izy. Taoriny ny fanatanterahana ny fanasan'ny tompo teo amin'ny efita dia hoy Jesosy, izay mihinana ity mofo ity dia mihinana amin'ny vatako ho an'ny fanahiny, ary izay misotro amin'ity divay ity dia misotro amin'ny rako ho an'ny fanahiny, ary tsy ho noana na angetaheta na oviana na oviana ny fanahiny fa ho vokisana kosa. Ankehitriny rehefa avy nihinana sy ny sotro avokoa ny valalabe mandry dia indro eniky ny fanahy izy ireo. Tamin'ireo teny ireo no nampianaran'ny tompo fa ny fanahy dia manasitrana sy manavao ny fanahintsika. Ny fitahiana ampanantenain'ny fanasan'ny tompo dia ny ananantsika mandrakariva ny fanahiny miaraka amintsika. Rehefa mandray ny fanasan'ny tompo aho dia indraindray aho maka sary an-tsaina ny sarin'ny mpamonjy nitsangana tamin'ny maty miaraka amin'ny sandriny mitsotra, toy ny hoe vonina andray antsika ka mihina antsika amin'ny mpitiavana. Tiako ity sary hosodoko ity. Rehefa mieritreritra izany aho mandritra ny fanatanterahana ny fanasan'ny tompo, dia asandratra ny fanahiko ka toy ny afaka maheno ny tenin'ny tompo aho hoe, indro ny sandry ny famindram-poko dia mitsotra aminareo, ary nazovy no ho avy dia ho raisiko, ary ho tahina ireo izay mankaty amiko. Misy olo tena ny mpamonjy ireo mpiazona ny fisoroanana aroana rehefa manomana sy mitsodrano ary mizara ny fanasan'ny tompo. Rehefa maninjitra ny sandry ny anolotra antsika ireo tandindona masina ireo ny mpiazona ny fisoroanana iray, dia toy ny mpanomonjy izy tenany mihitsy no maninjitra ny sandry ny famindram-pony, ka manasa antsika tsirairay andray amin'ireo fanomezana sarobidin'ny fitiavana izay nomeny tamin'ny alalan'ny sorom-panavotana lehibeny, ny fanomezana ny fibebahana, famelan-keloka, fiononana ary fanantenana. Isaky ny misaintsaina ny mahazava-dehibe ny fanasan'ny tompo isika dia vo maika mihamasina sy manandanja amintsika izany. Izao no nambarany raim-pianakaviana 95 taona iray tamin'ny zanany lahy, izay nanontany hoe, dada, inona no antony andehanao any am-piangonana? Tsy afaka mahita, tsy afaka maheno ary sarotra aminao no mandeha. Inona no antony andehananao any am-piangonana? Namaly ilay raim-pianakaviana hoe, ny fanasan'ny tompo. Mandeha any aho mba handray ny fanasan'ny tompo. Engane isika tsara pa otonga amin'ny fivoriana fanasan'ny tompo. Vonina azo tsaiky efa tena ara-pana fifandraisana masina ary fanavaozana ho an'ny fanahintsika. Fantatro fa velona ny raintsika ny an-danitra sy ny mpamonjitsika. Feno fankasitrahanao amin'ny fahafahana omen'ny fanasan'ny tompo atsapana ny fitiavan'izy ireo sy andraisana ny fanahy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.